halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aadda V O A oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba bogana V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 22-ka bisha Abriil ee sanadka 2023. Idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduri. Qodobada aad ku dhigisan doontaana waxaa ka mid ah dagaalka Suudaan oo maanta yara qaboobay, inkastoo weli rasaas goos-goosihi laga maqlayo caasimadda
oo hawo ugu badnaatay markaasi koonfurta, markaasi caasimadda waxaa laga maqlayaa mararka qaar dhawaqa rasaasta, markaasi oo rasaasta fudud iska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro, hubka markaasi dhawaaqa hubka jugta culis markaasi ma jiro.
In ka badan 10 qof oo odayaal ah ayaa waxa ay ku jiraan dad ku dhintay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday degmada Misagawaay ee gobolka Galguduud.
Hadda oday dhaqameed waxay ahaayeen dad shacab gooni la safan oo garyaha wata oo macanku yidhahdo amaankan arbixi, sidaa qawaarijta la diriday ay ahaayeen oo dhigaysa dhinacooda uga jira. Saddex ayaa ka dhimatay oo ragii halka ka dagaalamaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan oon idinhaynaa barnaamijkii salaamaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii. Ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan odayaal ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Masagawaay ee gobolka Galguduud. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar culus oo ku bilowday qaraxyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku bartilmaameysatay saldhigga ciidanka oo ku yaala degmada Masagawaay. Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa V O A-da waxay u sheegeen in ciidankooda uu khasaare gaarsiiyey maleeshiyadii weerarka soo qaaday, ayna dagaalka ku dileen 18 ka tirsanaa Al-Shabaab. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa idna sheegatay in degmada Masagawaay si buuxda ay ula wareegtay, halkaasna ay ku qabsatay gaadiid dagaal iyo hubba. Weerarka Masagawaay ayaa yimid maalin uun kadib markii hay-adda NISA ay sheegtay in howlgal qorshaysan oo dhacay habeennimadii Khamiistii ay ku dishay 20 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose. NISA ayaa war qoraal ah waxa ay ku sheegtay in howlgalka oo ay gacan ka geysteen dalalka taageera Soomaaliya uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka Ugunji iyo Mubaaraka. Ciidamada dalkaasi Suudaan ayaa maanta sheegay in ay isku dubaridayaan dadaalada diblomaasiyiinta Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Faransiiska looga daadguraynayo dalkaasi diyaarado dagaal, iyadoo dagaalku weli uu socdo. Militariga ayaa sheegay in taliyaha ciidamada Jeneraal Cabdifatax Burhaan uu la hadlay madaxda dalal kala duwan oo markaasi uu ku codsaday in si nabad ah muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda looga daadgurayo dalkaasi Suudaan. Diblomaasi sare oo Filipiina ayaa waxa uu muujiyey sida uga walaacsan yahay xiisadda ka taagan biyaha agaarka Taiwan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Filipiin maanta wadahadallada labada dhinac kadib, xogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Enrig Manolo ayaa la kulmay masruuqiin, iyadoo labada dalna ay doonayaan in ay sii xoojiyaan xiriirkooda dhaqaale, iyadoo sidoo kalena maareynaya khilaafkooda dhinaca badda koonfurta Shiinaha. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Filipiin Manolo ayaa dib waxa uu xaqiijiyey ku dhiganaashaha dalkiisa ee ku aadan siyaasadda Shiinaha oo ah haldal, isagoo dhinaca kalena walaac ka muujiyey xiisadaha sii kordhaya ee marinka Taiwan. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ku andacoonayaa in Taiwan ay ka tirsan tahay dhulweynaha Shiinaha, iyadoo uu wacad ku maray in maalin uu yeelan doono gacan ku haynteeda. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Dalkaasi Suudaan, rasaas koos koos ah ayaa weli laga maqlayaa caasimadda Khartoum. Inkasta oo labada dhinac ay ballan qaadeen fulinta xabad joojin socon doonta muddo 3 maalmood ah, ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa maanta oo Sabti ogolaaday inay gacan ka geystaan daad gureynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan dalkaasi. Taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhan oo laga soo xogtay inuu ogolaaday daad gureynta, iyadoo sidoo kalena hoggaamiyaha mucaaradka RSF Maxamed Xamdaan Dagalo uu isna ballan qaaday in uu furayo garoomo duuradeed si daad gureynta ay u meel marto. Ciidanka iyo jabhada RSF ayaa labaduba waxay aqbaleen xabad joojin 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcihii oo ku beegnayd Ciidul Fitriga. Suudaan oo si lama filaan ah u gashay dagaal ayaa waxaa meesha ka baxay rajadii ama qorshihii markaasi lagu soo celin lahaa xukunkii rayidka ahaa, waxaana dalka halis ugu jira dagaal. Walama muuqato in labada dhinac midkood uu guul degdeg ah ka gaari doono dagaalka ama uu diyaar u yahaba wadahadal. Buraan iyo Dagalo waxa ay hayeen labada jeneraal ee ugu sarreeya gole talada hayay kadib afgembigii 2021. Ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in 413 qof ay dhinteen, 3,551 kalena ay dhaawacmeen tan iyo markii dagaalku uu qarxay. Tirada dhimashada waxaa ku jira sida la sheegayo 5 shaqaale oo dhinaca gargaarka ah. Haddaba xaaladda sida imanka ay tahay ayaa goodhoweyd Ismaaciil Xuseen Farjar khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardada Soomaalida ee Khartoum.
Xaaladda guud ee dalka Suudaan, gaar ahaan Khartoum caasimadda oo aan aad ku suganahay, waa mid hadda markaasi guud ahaan ama markaasi qeybteeda ugu badan ah mid degan oo hadda ma jiraan markaasi isku dhacyo ama dagaalo ka socdo markaasi gudaha markaasi caasimadda. Saan la soconno, shalay ahayd markaasi lagu dhawaaqay xabad joojin ee qaadanaysa ilaa 3 maalin. Labada dhinac ayaa markaasi ogolaaday dhanka RSF shalay ayay ogolaadeen, xagga dhanka military maanta ayay ogolaadeen. Marka hadda waxaa caasimada si guud markaasi ugu jiro deganaan markaasi.
Waan gartay marka tan iyo intii xabad joojintan la ogolaaday ma dhaceen wax iska hor imaadiya ah ama ma la maqlayaa dhawaaqa rasaasta Khartoum iyo magaalooyin kaleba?
Ismaaciil, ha meelaha qaar oo hawo ugu badnaatay markaasi koonfurta markaasi caasimadda waxaa laga maqlayaa bararka qaar dhawaaqa rasaasta markaasi oo rasaasta fudud iska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka wax hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro. Hubka markaasi dhawaaqa hubka joogta culis markaasi ma jiro. Laakiin marka meelaha qaar hawo ugu daraatay dhankaasi koonfurta waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta ayaa markaasi laga maqlayaa. Saan la socono caasimada dhawaanahan markaasi waxaa ka socday dagaalo markaasi aad u daran, shalay oo ugu daraneed oo maalinka ciidda ah dagaalo ayaa ka socday. Ciidanka militariga ayaa markaasi ah mid markaasi hadda se sheeganayaan uu markaasi qabtay ama markaasi la wareegay meelaha ugu badan oo caasimada. Saan la socono caasimada waxay ka kooban tahay 3 magaalo ay ka kooban tahay Khartoum, Omdurman iyo Bahri. Ciidanka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Omdurman iyo Bahri iyo markaasi dhexbartanka Khartoum oo hadda ay sheegayaan inay markaasi u dhimantaa keliya dhankaasi koonfurta.
Waan gartay. Ma jira barakac maadaama imika haatan xabadii yara istaagtay sida aad sheegtay dhinaca shacabka oo kale oo maalmihii ugu horreeyey maadaama ay dagaalo socdeen waxaa la sheegay dad badan inay ka hoos xanibnaayeen guryaha. Haatan wax dhaqdhaqaaqa oo dhinaca bulshada ah ama dad guryahoodii ka qaxaya ama ku soo noqonaya ama dhaqdhaqaaqyaas iyagu may socdaan?
ismaayil marka fiiriso markaasi magaalooyinka weyn ee caasimadda waxaad arkaysaa in dadku ay isaga baxayaan caasimadda haddii noqoto muwaadiniinta iyo haddii noqoto janibtaba waxaa markaasi goobaha laga raaca gawaarida gobollada laga dareemaya buuxdhaaf markaasi aada u daran oo markaasi ay buuxdhaafiyeen dadyooga si markaasi ay ugu baxsadaan caasimadda oo maalmihii ugu dambeeyey dagaalo aada markaasi u qaraaray ka socdeen oo laisku adeegsanaya hubka culus marka dadku kasii baxaya caasimadda oo raadsanaya goobo kaloo nabdoon oo markaasi ah hareeraha caasimadii gobollada fogfog oo markaasi dhaca dhanka xuduudda
waan gartay ma jiraan wax dadaalla ah oo la sheegayo inay socdaan dhinaca warbaahinta ama aad adugaad ka maqashay ama oo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojintan oo haatan la sheegay in lagu heshiiyey 72 saacadood inay socoto
labada dhinac oo ku dagaalamaya markaasi Khartoum ama caasimadda waxay sheegeen in markaasi xabad joojintan ay imaaday kadib dadaal markaasi iyo wicitaan markaasi ugu imaaday markaasi dowladaha markaasi saaxiibka lahaa iyo markaasi ama beesha caalamka marka waxaa socda dadaal ayaa socda oo markaasi 1-1 la dhaxdhigayo labada dhinac ay ku dagaalamaya markaasi caasimadda laakiin sababta ama xabad joojinta waxay ku sababayeen inay tahay in markaasi dadka loo furo wadooyinka in markaasi dadka diblomaasiyiinta ay dadka markaasi ajaanibta ay ku sugan dalka ay markaasi dowladooda ka dadgurayaan caasimadda in markaasi dadka markaasi dhaawacyada soo gaareen ee markaasi la gaarsiiyo isbitaalada in dadka markaasi dhaqaatiirta ay ku xayiran guryaha ee markaasi loo fududeeyay sidii ay u gaari lahaayeen markaasi isbitaalada marka buuxdhaafiyey dhaawacyada ee markaasi dagaaladii ee sababay dagaaladii maalmahan ka socday ee caasimadda
waan gartay su-aasha ugu dambeysa bal ka waran xaaladda soomaalida ku sii hadhay magaalada Khartoum ama meelaha kale ee dalka Suudaan oo kale wax wara oo aad ka haysid adigu ama aad ka maqashay ama lagaaga sheegay
ismaaciil oo ardayda soomaaliyeed iyo bulshada soomaalida ku nool Khartoum ama guud ahaan dalka Suudaan waa kuwa marka hadda isaga baxaya markaasi caasimadda badankood waa kuwa ka baxsaday caasimadda markaasi waxay u baxsadeen goobaha markaasi ama dhanka markaasi gobolka lagu magacaabo Gadaarif oo dhaco markaasi xuduudka Itoobiya ardayda ayaa ah kuwa markaasi tasarufay oo jeebkooda markaasi ku baxay oo ku gaaray halkaasi dadku waxay sheegeen in dadka halkaas ku xariban ay gaarayaan ilaa iyo 700 oo markaasi isugu jiro arday iyo markaasi qoysas meeshan ka barkacay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee Khartoum dalka Suudaan, waxaana u warramayay Ismaaciil Farjar. Halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V A Washington. Dhinaca kale, madaxda dowladaha Britain iyo Djibouti ayaa hogaamiyaasha Suudaan ee dagaalamaya waxay ku booriyeen inay joojiyaan colaadda isla markaasina la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa jimcihii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, waxayna labada hogaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka Suudaan, sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee 10 Downing Street. Waxay isku raaceen Britain iyo Djibouti in ay sii wadi doonaan isku dubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal, ayuu yiri afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare Sunak oo warbaahinta la hadlay. Dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ama loo yaqaan RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay, taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in Suudaan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir, iyadoo ay dhaceen mudaaharaadyo xoogaystay iyo 2 sano kadib afgembi military. Reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan 350 qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hogaamiye oo horay isbahaysi u ahaa xukuumaddii militariga ee talada dalka haysay, kuwaas oo kala ah taliyihii ciidanka Cabdulfataax al-Burhaan iyo hogaamiyaha RSF Jeneraal Maxamed Xamdaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii codsaday xabad joojin si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay gaaraan goobaha amniga ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamaa ayaa toddobaadkan soo jeediyey in wax laga bedelo qaabka ay dowladda Soomaaliya u wajahayso arrimaha bini'aadanimada iyo in la joojiyo isdhexyaaca hay-adaha dowladda. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhinaca kale sheegay inuu ka mid yahay dad badan oo su'aalo ka qaba qaabka ay dowladda wax u waddo isagoo soo jeediyey in lala xisaabtamo hay-adaha samafalka. Maxamed Cabdi Sandheere oo istuudiyaha V O eda ee Washington ku wareystay ayaa marka hore weydiiyey sababta deeqbixiyaasha aysan u bixinin dhaqaalihii laga codsaday ee abaaraha.
12 sano ugu dambeeyay 8 bilyan ku baxday Soomaaliya oo mucaawina ah, wali abaartii waa taaganta. Sanadki hore 4 bilyan dalbata, haddana 2.8 dabalaad dalbanaysaan, labalaad dalbanaysaan. Dhibaatadii waa sii kordhaysaa, dhaqaalaha xagu aadaa waa isla xisaabtan markii. Soomaaliya beesha caalamku waxay ku wajiyeen ma jiro accountability waxa isla xisaabtan laba dhinacaha lagu heshiiyey. Dhinacan kale lama xisaabtamo, dowladda Soomaaliya ma la xisaabtanto hay-adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka ma la xisaabtanto. Mudnaanta dowladda Soomaaliya u baahan tahay miiska looma saaro. Waxa dowladda Soomaaliya ka saari kara gacan horsiga iyo tuugsiga iyo inay ku tiirsanaato ajnabi ma lagala xisaabtamo. saas daraaddeeda waxaa loo baahanyahay kow la xisaabtan. Saan la xisaabtan hay-adaha loo nimaadna waxaa u baahanahay dadkii la xisaabtami lahaay shaqooyinka ayaga la xiriira in la xijiyo. Ma dhici karto inaan sanadkii hore abaar dheera tega aniga, abaaran aan u tegay inaan aan dadka ka caawino oo hay-ado international oo carbeed aan waday si dadkaas loo gargaaro. Sanadkan haddii markii laga soo wareegayna abaar dheera waxay dhex jiiftaa biyo baxo oo dadkii waxaa dilaya fatahada dilaysa. Suuragal ma aha inaan saas ku jirno 30 sano fatahaad iyo abaar dhexdeeda adduunkan oo inagu sheegta inuu balaayiin lacag nagu bixiyey xaggee ka qaldan tahay su-aasha. Artikal ahaana u qoray oo joornaalada caalamiga ku qoray, meelaha furamyadan ka sheegaa doodaasaan la taga. Laakiin aniga dooda ugu soo noqonaysa waxay tahay dowladda Soomaaliya ha la timaado istraatiijigii iyo go-aanadii howlahaas wax looga qaban lahaa. Taas aniga nagu soo noqonaysa Soomaali haddaanna ayagata kusoo noqonaysa maxaa waaye in ay waxaan iska tahay industry business iska noqotay wax laga ganacsaday iska noqday arrimihii humanitarianka ayaa ku soo noqonaysa. Dadka ka shaqeeya weliba kuwa fulinta ah maaha kuwa deeqda bixiya. Ka deeqda bixiya oo kana u soo dhiibaa kan waaye shaqada waxa meesha kula habsaamay oo haraadiga ku noqday runtii.
Dhibaatadii waad soo aragtay markaad dibadda u baxdid iyo waxaad kala kulmaysid lacagtii waad sheegtay inay imanayso oo hay-adihii qaabilsanaa loo dhiibayo hase yeeshee sidee la doonayay aan loo sameynaynin. Marka qofkaaga mudan ma jiro inaad madaxweynaha la fadhiisatid, inaad la fadhiisatid hay-adda sharci dejinta, hay-adda fulinta, ood u sharaxdid dhibaatadu halkanay ka jirtaaye sideen ugu awdnaa marka arrintaa ma samaysa?
Dowladda ma sheegtaa haa constantly madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, dadka madaxda executive-ka inta aan arko waa ka gaarsiiya in loo baahan yahay qaabka loo wajahayo arrinta humanitarianka annaga Soomaali ahaan inaan wax ka bedelno. Se wax uga bedeli karnaa saddex arrinaa loo baahan yahay. Mid waa tahora u sheegay dad karti u leh hay-adahan in la xijiyo dadka wax la qabanayo waxa wasaaradaha ama hay-adaha quseeyo la macaamilayo ayaga. Labo, in dowladdu ay la timaado policy mudnaan ah, ay tiraahdo waxa aan rabna annaga saan waaye hala sameyn ciddaan sameynayn out wadan badan loo sameeyaa jiraan iska takadaan sameyn karin. This is waxa aan u baahanahay annaga waa inayga lagu dawa fayla. Mid saddexaad maxaa waaye wada shaqeyn dowladda dhexdeeda coordination, inaysan wasaarad kale ama hay-ad kastaaba keligeed dhinac u bixin oo keligeed dhinac u ordin oo dowladdu ay wada socoto ay coordinationkaas ay wada leedahay ay wada shaqeynayso. Saddexaas dii la helo waxaas leeyahay dadkaana dishi runtii oo waa laga qaban karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo uu waramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan in ardayda Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Suudaan ay u daad guraynayso dalka Ethoobiya, sida uu V O A u xaqiijiyey Danjire Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah kusimaha xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda. Danjire Diinaari oo u waramay Jacfar Kuukaay ayaa sheegay in qaar ka mid ah ardayda la geeyey xuduudda Ethoobiya kadibna safaaradaha Soomaaliya iyo Ethoobiya ay ka shaqayn doonaan fududaynta qaabka loogu sii qaadayo Soomaaliya.
إلى حد وحسوب جاري ترى بقولي جاريس حدودا ما في قبل كليرة عليه غدارش تربى لنا سوق جاري وأبي يجد عالي سوق جرا سوق كانوا حجروا حدود ذكرى وأي سوق جرا كان تاني وحاسس وكان الواحد صاري فصارت لنا عن كل ما هي أجساوة ويجدنا ذكى عن هاي سن بكميتي أو كسو عربي أراد يتجلى كل أي سودان إن موسمية دلكو قال أنا واحد من هذي جوهم وفوقي ما أنت بريت أنا وحي سفارد وقدر دون فحكة لما دبلوماسي ويشوف بريد دون هوشة أي دكتور إذا هنجين برد ما في إيه وكيف فكري سبب كذا أي من هؤلاء أمر كاس كبير ودي كان هو جانين أي دبلوماسي يشوف بريد دون هوشة بس أبسط سبب أنت يشوف بريد وصو تقولينها بريد أن كلهم ضاينة دكتور بدل أيها كإمام دون oo soo gaari doona xadka sidoo kale wadaaradu waxay sheegaysaa samaysay safaaradda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Muqdisho iyo wadaaradda adeegga dibadda Itoobiya si ay u fududeeyaan si dadka Soomaalidu ay uga soo maareeyaan talaabada xayeen kadib u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya hawshaas oo dhan waxa qabatay wadaaradda arrimaha dibadda ee
Soomaaliya
ee Absher Kulisi
dadka ee Soomaalida ah ee ku dhaqan Suudaan gaar ahaan magaalada Khartoum oo dhibaato ugu weyn ay ka jirto ma u sameeyeen ka wasaarad ahaan ama ka safaarad ahaan lambar ay la soo xiriiri karaan ama meel aamina oo ay isugu iman karaan marka ay nafta u yaabaan
ha wala sameeyeen safaaradda oo kanfurada Soomaaliya ee Khartoum waa mid ka mid ah meelaha ay dadku la xiriiri karaan sidaas oo kale waxaa loo sameeyay maanta barito laga bilaabo tiir diblomaasiye waxaana la siin doonaa lambar ay soo wici karaan dadka Soomaaliga ah ee muwaadiniinta Soomaaliga ah ee la soo xiriiri karaan waxaana maaragtay aan dejinayna in imbarada tiraahilaan oo la soo xiriiraan marka ay imadaan xuduudda Itoobiya
hawshan dad guraynta ah ayaad hadda bilowdeen ilaa goorma ayay idinla gaaraysaa baad aaminsantihiin aad soo gabagabeynaysaan
waxay iska xiid saari doontaa sidii oo dadkaasi looga warqabi lahaa loo soo badbaadin lahaa loona soo dheefin lahaa taasna suuudiga marka wakale ma sheegi karo oo ma dhigi karo sababtuna waxay tahay soomaalida ku nool sida akoor qabto jacfur aad u fara badan yihiin marka qof kasta oo muwaadin soomaali ah xiid baa naga saaran in aan kasoo sanafabixino ilaahay baa wax sanafabixin karo
kaasi waxa uu ahaa danjire diinaari oo uu warramayay jacfur kuukaay guud ahaanba dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinayay abdulcadir samakaab halkaad ugu nagala socotaana dhegeystayaal waa washington haatana Soomaaliya sida aad warkaba ku maqleysiin aad dagaalo xoogan ayaa saaka waabirgi waxa ay ka dhaceen degmada Masagawa ee gobolka Galgaduud ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerar ugu yimid dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab ciidanka ayaa sheegay in 4 qof oo 3 kamid ay odayaal ay ahaayeen dagaalka ay ku dhinteen Al-Shabaabna ay ka dileen 18 qof haddaba Abdulqadir Samakaab ayaa khadka telefoonka ee Masagawa waxa uu kula xiriiray General Ahmed Maxamed Reedishi oo ka mid ah taliyaasha ciidamada dawladda Soomaaliya wuxuuna weydiiyay sida wax u dhaceen
dagaal ayay soo qaadeen balse waxa laga warhelay saas ayaana looga hortagay iyagoo meel dhaxooda dagaalkuna qiyaas uu ku dhacay waana maxamuduraha laga aqaaday alxamdulillaah ilaaha ana maabid kale
waa gartay marka hadda imisa qof ayaa ku dhintay dagaalka ilaa iyo hadda
dagaalka waa mar hadii dagaal dhaco wax badan maxaan ku yiraahdaa imaanayo qabaarisina waa niman maxaan ku yiraahdaa qaraaxyo iyo wax ka soo hormariya laakiin markaan alxamdulillaah ilaahay baa maxaan ku yiraahdaa ciidamada deegaanka iyo shacabka oo iskaashanaya yuusuf mateeniyay oo maxaan ku yiraahdaa ka horjeeyay oo meel hore looga hortagay alhamdulillah qasaara badan waa ka gaaray waana ilaahay maadii waana lagu guuleystay hawshaas
waa gartay waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqmeedyo ay ku dhinteen oo dagaalkaasi lagu dilay tiradooda intee la eg tahay
waa maasan tahay odayaasha dagaalku ma ahayn hadda oday dhaqmeed waxay ahaayeen dad shacab gooni la safan oo garyaha wata oo macanku ilaahda maankan arbixi sidaa qawaarijta la diraya ahaayeen oo dhisaysa dhinacooda uga jira haddana macanku ilaahda qaarna waa hawshii kudhex jiraana weli waa meelihin waana wadaan hawshoodi saddex ayaa ka dhimatay oo rabbi halka ka dagaalamaya.
Waa gartay, marka haddii aad isku soo xooriso khasaaraha labada dhinac ee dhimashada dhinaca odayaasha dhinaciinna iyo kooxda idin soo weerartayba imise ayay leegihiin tiro ahaan?
Waa mahadsan tahay kooxda soo hawshaana fulinaysay oo khawaarijta oo macanka yiraahda shacabka soomaaliyeed iyo dhibaatooyinkay oo argagixisada ah ee alfaacida ee xiriirka la leh ajaaniibta iyo soomaalida isugu jirta ahi kuwaasi khasaare weynaa gaaray 18 xaqiijinay waxaada ka dhintay. Dhankan kalena waxaa dhintay raggii dagaalamayay ee shacabka ahaay kacdoonka ahaa ee deegaankooda ilaashanayay saddex oday iyo macanku yiraahdaa hal wiil oo dhalinyaraa ayaa ku geeriyooday afartaasaa ku geeriyootay.
Jeneraal, waxay leeyihiin waa qabsannay magaalada Hub iyo tignika badanaan ka furannay, khasaare ayaan ka geysannay. Marka sheegashadooda maxaad kaga jawaabaysaan?
waa maasan tahay magaalada anaa dhex taagan anaga iyo ciidankeenina shaqadoodii ku jiraan iyagaana lasii bacsanaya aniga kula hadlayana magaalada aan dhex taaganahay waxa ay sheegayaana waa wax ay macanku yiraahdaa shaksiyaad iyo tuubleyga ay dhiideen waayey oo macanku yiraahdaa iyaga macanku yiraahdaa afkooda ku hadla kuwaasna warkooda annaga kuma jirno. Waxaan ku sheegaya xaqiiqda ah saartaana joogta magaalada anaga dhex taagan oo jooga aniga kula hadlay.
Ugu dambeyntii, hadda kooxdii idin soo weerartay halkay joogaan?
waa la sii xoojinayaaba waa kala farxadeen waa laga daba jiraa waxay la soo qaban karaan insha allah waa la soo qabanayaa wixii awalba dad duurka ku jiray ahaayeen oo geedaha ama geedmihilka la yihahdaa meelaha ku daban ama garawaaga loo yaqaano kuwaasi hoos galaan waa laga dhex raadinaa insha allah.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Jeneraal Axmed Maxamed Tredishe oo ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. dhegeystayaal dhammaantiin ba waxaan idin leeyahay ciid mubaarak. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Salaamaha, waxaa wadadir u soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waana wanaagsan iyo ciid mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maalintii labaad ee waxaanu ku jirnaa aanu u dabaaldegayno ciidulfitriga. barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkana waxaanu idinkula ciideynaa meel kastoo aad joogtaan, innagoo idin soo gudbinayna dhambaaladii aad soo dirsateen. qaar ka mid a dhegeystayaasha oo jecel in ay asxaabtooda salaamaan oo nala soo xiriiray, iyo sidoo kale heesihii aanu idin kugu lari jirnay kuwii ciidana kama marna.
markii sa raacdo جمال محمد سني او جوغا ودنك انجليزكا غارهان غوبولكا مانشستر مركا وحان شبي انان هلكان ان كسلامو ددوين بدان او كنول عاصمه سوماليا او اي او ريدو هويو دهبو مرقاتن يحاس كيغا شكري محمد عبدو يدمان رير محمد عبدو يرير محمد سني او كل جوغا ودنك قديس يدبديس با ان مانت عيد يو اصحابه بضان اونلاي هاي او يكمديين احمد حسين شيخ احمد كدري ششيلة او عنبر أصحاب بدن أم كلها يا هالكاس مركا
وحان فيلي يا إني كده جسنا يا
وما سنتين أصحاب تاس إيو كل قريبة ذا أنت مجيء إيو أنا جو مو قي تقارن
dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo maka jayte xasan iyo cadnaan xasan shiikha iyo cabdikaafi cali gurey iyo sidoo kale wuxuu ku magac dheer yahay duceysane iyo sahra maxamuud iyo sacdiye maxamuud iyo hodan maxamuud nastaaxa yuusuf axmed iyo maryan tuuryare iyo saafi cali cartan iyo maxamed cadnaan xasan iyo sagal cabdinuur iyo sahra cabdinuur dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan canab maxamuud dhiblaawe oo lagu naanayso haaf aabo oo dhowaan u dhooftay baa la yiri dalka Jarmalka. Waa tahay dhambaal aan hore ii soo marin muddadii dheerayd ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha amaba barnaamijka dhambaallo dadka isugu dirayaan aan igu soo marin ayay tahay warqadani, warqad loogu tahaniideynayo qof dalka ka dhoofay oo dal shisheeye u guuray. Waa tahay waxay leeyihiin safar salaama, haloo duceey bay leeyihiin in Ilaahay safarkeeda uu ka dhigo taako taako. Waa halkii Magool iyo Maxamed Axmed ay dhihi jireen Ibraahin oo gaadiidkana mid aan dhicin dheeliyeyni sii raac, gaadiidkana mid aan dhicin dheeliyeyni sii raac, dhaqso meel walbow taga. Waa tahay canab saaxiibada ku sagootiyey iyo ducada ay kuu soo direen baa Allah ku aqbalaanu leenahay. Ibraahim
ku soo dhawaada jacayl waalan waa kan iyo codkii Shakaroon Axmed Yuusuf. Thank you.
kana waxaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa Axmed Nuur Yagol wariyihii VOA da uga soo warramay jiray xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab balse haatan ku sugan waddanka Denmark. Axmed Nuur Yagol, bariyahan dhageystayaashii kuma maqal xariiqaha dhadhaab adigoo ka soo warramay lagu ogaa xagee ku dambeysay horta dadka isu sheeg xusuusi
aasho waad mahadsan tahay ee dhadhaab iyo dhammaan ba dadkii Soomaaliyeed ay dhegeysan jiray. Marka hore waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula caawimaadka bikhayr kadib waxaan bilihii ugu dambeysay aan ku sugnaa dalka Netherland, halkaasi oon u guuray oon haatan si rasmi ah aan ugu noolahay. Marka halkaas aan ku sugnaa bilihii ugu dambeysay
waa gartay. Marka sanadba maad gaarinba hadda inta aad waddanka Netherland aad ku nooshahay, marka bal ka waran jawiga dalka iyo sida looga ciiday iyo markii ugu horreysa aad ku ciido dal ku yaalla Yurub ayay ku tahay bal iyar noosife iftiini
aasho sida wadamada badan oo dunida ah looga ciiday maanta dalkan Netherland looga ciiday Soomaali tira badan baa ku nool. Marka Soomaalidaasi waxay qayb ka ahayn muslimiinta dalkan ku nool goobaha inta badan wadamadan intooda badan waxaa lagu tukadaa goobaha masaajidada ah. Marka dadka goobahaasi ayay ku tukadeen qaybaha kala duwan ee dalkan, dadka Soomaalidana sidaan xusiba dadkaasi ka mid yihiin. Cashoy muddo badan baan ku ciidi jiray dalkaasi Kenya, gaar ahaan xariiqa qaxootiga iyo dhadhaab. Tii iyo tan wax badan bay ka duwanayd. Waxaad arkaysaa magaaladan oo markaasi magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya lamidka ama ku dhow ama degmooyinka oo laga yaabo qoys ama laba qoys oo Soomaaliya ama saddex qoys oo Soomaaliya keliya inay degan yihiin, taasoo marka laga yaabo dadka kale ay la degan yihiin inay yihiin dadkii wadda ku dhashay ama dad wadamo kale kasoo jeeda oo cadaana. Marka taasa waxay ku sawiraysaa in qofka markuu wadankiisa uu joogo wax badan oo markaasi uu dareemayo uusan halkan dareemayn ama uu dareemayo sida markaasi kelinnimo oo kaleeto. Cashoy waxaan xasuustaa aniga magaalada dalkan kaga noolahay jimcooyinka qaarkood waxaa dhacda in aniga keliya wax madow ama afrikaan inaan ku tukado inta kaleetana ay yihiin dad kaloo muslimiin oo cadaana. Marka taas ayaa waxay ku sawiraysaa dhowr iyo labaatan sano ama soddon sano oo aan la tukan jiray maalin kasta dad tiro badan oo soomaaliyeed iyo muslimiin kale in sawirkii sawir ka duwan aan bilihii ugu dambeysay aan ku jiray oo markaas ay noqon karto inaad u iloobayso deegaankii iyo weliba dadkii aad baratay.
Marka maystri xero qaxootiba ha ahaatee xero iyo xero qaxootiyo dad cadaban ay ku jiraan oo waddankoodii kasoo cararay waddan kalena aan si xor ugu nooleyn oo xero loo cayimi ku nool iyo waddan yurub ku yaalla inkastoo aan laysbarbar dhigi karin, haddana maystri inta ciidda lagu jiray ayaa xeryihii qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xagardheer ku geeyey.
Casho, aniga waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ifo muddo fara badan, dhalinyaradii halkaasi yimid ayaan ka mid ahaa, marka muddo badanna halkaasi ku noolaa. Marka farqigaasi cid walba way garanaysaa, marka mararka qaarkood laakiin dadkii waad u xiisaysaa. Markaan xeryaha joogay inta badan amaba aan dhadhaab joogay, inta badan dhalinyaradu waa la isu yimaan jiray, waa la wada shaahayn jiray. Halkanse waxaa adag inaad fursad u hesho in aad qof 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo isla taagnaataan, taasoo ay tahay qof walba waqti uu ku xisaabtamaya. Waxaa dhacaysa qofki inuu waxbarasho cararahayo, qofki inuu shaqo cararahayo, midda kaleeto in waxbarashadii caruurta aada culayska saarayso, inaad iskuulkii geynayso, inaad kasoo qaadayso, inaad u diyaarinayso iskuulkii. Marka farqi weyn baa u dhexeeya, balse mararka qaarkood waa dareemaysaa oo qofka markii uu bartay meel bulsho ah ama dad fara badan uu markaasi la noolaa, dhanka sheekada hadday tahay iswadaarsiga waxyaaba fara badan, balse tiibaa meesha ka baxaysa. Laga yaabo in bil ama 2 bilood ama 3 bilood ku dhawaad in mararka qaarkood qof Soomaaliya aad arkin sida wadamada dadka ku nool oo kale. Tusaale ahaan oo kale, aniga waxaa dhici karta mararka qaarkood in muddadaasi ama in ku dhowtoona qof Soomaaliya aan arkin. Marka taasi waxay ku sawiraysaa jawigii aad ku noolayd iyo sidoo kale jawigii aad gashay, in markaasi farqi weyn uu dhexeey.
aad baad u mahadsan tahay Axmed Nuur Yagal, waa ku salaamayaa ciid mubaarak aan ku leeyahay mar kale. Ayaa waxaan idiin soo qabanayaa mid kamid ah heesaha ciidda ee sida weyn loo jecel yahay, gaar ahaan weliba markaan aniga iska soo qaado heesahan ugu jecelahay ayay kamid tahay, waa heesta ku wada ciidnay caafimaadsan labada fanaan, allaha u naxariisto, Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Yuusuf. Ku wada ciidnay caafimaadsan eliya caraka caafimaadne alaal haddu dhammaade. Ciid mubaarak mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan daafaha dunida.
محمد جوكتو ان سويدن وحان هلكان ان كغسو غدبينيا عيد وناغسن امد اسلامك عيد مبارك وحان هاقسي قاسا وسلاميا هويدي يا بهي او كنول وابري يو عرورتيدا او كودا نول سويدن وحان سيقار اه ان عيد وناغسن ولاي هاي صاحيبدي امين حسن عبدي او كنول سعودي عربي رياض يعنو قيدا
عيد مبارك ايا كلها يعني انا
وعربا ان سلام ادرو فاميليغا صاحب عيد الترتيب برك انغو محمد حسين دربي وود لو يخانو وعربا ان ادرو عرورتيدا فايس وين عبد العزيز بو كخدو ابو بكر بلال اي هويوين كودا marka sidoo kale waxaan u dirayaa walaalahay Cali Hussein iyo arurtiisa walaashay Maryam Hussein iyo arurteeda sidoo kale Shamsu Hussein iyo arurteeda marka waxaas iyo abtiyashay iyo dhamaan eheladeeda asxaabteeda
waxaan filayaa inuu ku dhageysanayaan
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eid mubarak wa ani salaamaya
eid mubarak
waxaan joogaa garowe waa ku faraxsanahay eid mubarak meel kasto ee dunida ay ka joogaan dadka muslimka gaar ahaan soomaalida qaraabadeeda waxaan leeyahay eid mubarak waxaan si gaar ah u salaamayaa asxaabteeda oo kala abdullah ciise xali yare abdullah ciise xali yare abd qafar maxamed islaam iyo ciyaalka yar oo dhammaan kala jooga daafaha dunida waxaan leeyahay ciid mubaarak aniga waa axmedi cali guraayd jooga dalka uk magaalada london munaasabada ciidda fidriga awgeed waxaan jeclahay
asxaabteyda iyo saaxiibadii iyo eheladeyda meel kasta adduunka ka joogaan ayaan ugu hambalyeynayaa farxadda ciidulfidriga. Waxaan si gaara halkan aan salaan uga dirayaa asxaabta ah Faysal Maxamed Xaaji, Jaamac Xasan Maxamed Saalax, Jaamicey Faarixey Cabdalla Guucow. Sidoo kale waxaan salaamayaa gabadheyda Ibudheer Ikraan Axmedey, Iimaan Axmedey, Ilwaad Axmedey, caruur gabdhaha ugu ahay Najmo iyo Nihaar iyo Naadiya. Intaba waa salaamaa. Sida udhintiina waxaa leeyihiin jira khayr iyo baraare iyo barwaaqo. Ciid mubaarak baan idin leeyahay.
Heesta kale aan idiin hayno aanu jeclaan lahayn inaad nagula ciidaan maalinta labaad ee munaasabadda ciidulfitriga oo haystal ku dhegeedu yahay hadmaad gacal le soo noqon iyo codka fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura.
Inaanay kala garan gumo shahiyo ciidka oo geedihi baxay faraqii iskaarayo ciidinaanay kala garan gumo shahiyo ciidka biyada bulale waxaan ka dhex goobaha waxaan ka dhex goobaha ilgooda sasabani iyo gabiyada bulale gabal dhaciyo waa beri kaadaba guuleeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale soo noqon gabal dhaciyo waa beri kaadaba guuleeyo way gaar dhibaate hadmaad gacale soo noqon.
Guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobaynaa. Waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Cashi Ibraahim Aadan oo idin leh meel kastoo aad joogtaan. Ciid mubaarak.
yasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamar uga xashiyo mareer daaqay geeli yasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamar uga xashiyo mareer daaqay geeli oo gooshana xadiyo aran ku iskarbinaya.
Saacaddani galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal ah waa naga intaas. Intaan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Aran